Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. 9. decembar važan je za Srbiju, ali nije manje važan ni za Evropu. Srbija očekuje kandidaturu za članstvo. Evropa će baš tada objaviti kako je zamišljeno preuređenje da bi pobedila najveću recesionu krizu od kad postoji. Od 9. decembra sledi, kako stručnjaci tvrde, revizija evropskih ugovora i Lisabonskog sporazuma zarad veće discipline. Od 9. decembra u Srbiji će se znati da li bolji politički prolaz ima onaj deo političke javnosti koji tvrdi ma šta nam je sve to sa Evropom trebalo i ko će s kim u izbornu trku. U Evropi nove mere oročene su na godinu dana. U Srbiji ističe vreme mandata određene političke opcije. I u jednom i u drugom slučaju postoji svest o tome da sve zavisi od para. U Evropi kažu da je izvesno da će zaživeti koncept Evropa u dve brzine. Srbija bi mogla u rikvers. Zato ćemo se danas u sedmici baviti sobom, predizbornom trkom koje zvanično nema, solidarnošću koje svakako ima. Ostanite uz Radio Beograd 1, ja sam Jelena Hinić.
Thank you. Listanje.
Ovo je sedmica u kojoj je sudija Gordana Vidojković odbila tužbeni zahtev Nebojše Sokolovića, ranije člana organizacije Otpor, i oslobodila krivice Marka Miloševića i petoricu njegovih saradnika, i to zbog zastarelosti krivičnog dela. U postupku, koji je vođen čak od 2000. godine, nije dokazano da su Milošević i njegovi pomagači pretukli i maltretirali trojicu otporaša 2. maja 2000. u centru Požareca. Pregled nedelje i Vidosava Kecman.
Ove sedmice nastavljeni pregovori Beograd-Priština. Ima nade da Srbija dobije kandidaturu, kaže potpredsednik vlade.
Mislim da su evropski zvaničnici zadovoljni samom činjenicom da je nastavljen dijalog i u tom smislu postoje najave da bi odluka o našoj kandidaturi mogla biti pozitivna početkom decembra.
A u petak u Briselu boravio predsednik Srbije. Srbija će sve uraditi da dobije kandidaturu, rekao je on, ali srpskoj javnosti ne bi trebalo slati optimističke poruke.
Ako me pitate da li sam ja veliki optimista, ja mogu samo da kažem da sam optimista, ali sagledavam opasnosti, sagledavam rizike u čitavom tom procesu. I ovog trenutka ne mogu da kažem da će Srbija dobiti status kandidata 9. decembra, ali mogu da kažem da će se Srbija boriti da dobije taj status koji je veoma važan kako bismo kasnije otvorili perspektivu članstva Srbije u Evropskoj uniji relativno brzom procesu.
Da li će srpski parlament donositi rezoluciju o Kosovu? Premijer Cvetković objašnjava.
Umesto da se ovde konstruktivno priđe i da se razmotri šta je to gde su nam zajednički imenitelji i da zaista sa 200 poslanika najmanje usvojimo takvu rezoluciju, došlo je do političkog kalkulanstva i gledanja, pa svaka partija gledala sebe i zbog toga je vlada bila mišljenja da je bolje ne usvajati rezoluciju sa 126, nego je usvojiti, a onda imati iza sebe jednu doduše manjinu, ali značajnu manjinu koja pere ruke i kaže mi u tome ne učestvujemo.
Poslanici DSS-a zbog neispunjavanja njihovog programa o Kosovu ne učestvuju u radu parlamenta. Poslanici ove sedmice usvojili 30 zakona, među njima i onaj o praznicima. 11. novembar i 21. oktobar novi su praznici u Srbiji, a dan državnosti 15. februara praznovaće se 2 dana. Poslanik Srđan Milivojević.
Država Srbija ima najmanji broj zvaničnih državnih praznika u Evropi svakako, a i među manjim smo sa praznovanjem u svetu. Japanci, na koje se mnogi pozivaju, 15 državnih praznika. Nemci, zavisi od pokrajine gde žive, između 12 i 15. Meni je žao što uz ove dane koje obeležavamo nema 5. oktobra kao dana demokratije, koji je veoma važan datum.
I Skupština pogleda u srpsku privredu. Privrednici zatražili da im banke pomognu u kriznim vremenima. Neće moći da vrate kredite.
Mislim da tražiti pomoć u ovom trenutku od banaka je isto kao kada bi od kadije koji vas je tužio tražio da vas oslobodi. Mislim da je u ovom trenutku izuzetno zategnuta situacija između srpske privrede i srpskih banaka, da banke žele da maksimalno profitiraju na srpskom tržištu i da se ponašaju, čini mi se, lihvarski.
Guverner kaže da novca ima, ali za druge namene.
Da li para ima za finansiranje privrede? To je, recimo, pitanje koje se često postavlja.
Pa želim da vas informišem, da.
Para ima. Gde se te pare nalaze?
Pa te pare se nalaze na računima banaka. Koliko se tih para nalazi? Prilično.
U Srbiji u jeku izborna kampanja. Toma Nikolić i Aleksandar Vučić bili u poseti Crnoj Gori. Razgovarali sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem. Detalj iz skupštinske rasprave.
Sastavio ih je kralj Duvanske mak Cane Subotić Žabac. El sad su, znate da vam kažem nešto, postali su racionalni i pragmatični. Sad više ne putuju u Rim ili, izvinjam se, u Rim, u Pariz, u Hotel Ritz. To im je daleko. Pošto nemaju para, pod znacima navoda, sad su se sastali bliže u Crnoj Gori.
Ne treba mene niko da brani u ovoj sali, niti treba neko da govori narodnom poslaniku koji se ovako ispljuje po Tomislavu Nikoliću i da bi prvo trebalo da obriše nos maramicom pa da razgovara sa mnom.
On je direktni učesnik tog kriminalnog klana i što se juče pokazalo zajedno sa Milom Đukanovićem.
Ako mislite da imate pravo da zloupotrebom dobijene reči za povredu poslovnika nekog nazovete članom organizovanog kriminala i da to nije osnov za repliku, onda grešite.
Bili smo gost Nove srpske demokratije, Socijalističke narodne partije i Demokratske partije socijalista. Ako je to učestvovanje u organizovanom kriminalu, eto, mi smo se juče bavili organizovanim kriminalom.
Jovan Krkobabić ove sedmice obećao sigurne penzije ako ostane na vlasti, bez obzira na krizu.
To znači da će se penzije isplaćivati redovno, usklađivati prema sistemu koji je utvrđen još 2010. godine također, jednako penzije i plate i da tu nikakvog zastoja biti neće bez obzira na probleme koje budemo imali kod donošenja
budžeta.
Da.
Ministar Ljajić ponudiće mesto ministra rada sindikatu.
Također smo vrlo jasno istakli da smo spremni da ukoliko participiramo u budućoj vladi da tražimo Ministarstvo rada i socijalne politike i da to mesto prepustimo predstavnicima sindikata, smatrajući da bi to ne samo bilo prirodno, već i da bi to dalo novi impuls i razvoju socijalnog dijaloga i afirmaciji kolektivnog pregovaranja u našoj zemlji.
Nadležne službe odlučile ove sedmice da jednu kuću oduzetu od imovine stečene kriminalom pretvore u sigurnu kuću i na taj način pospeše borbu protiv kriminala i nasilja u Srbiji.
Eko. Jedan od najuspešnijih koreografa savremenog plesa sa naših prostora, Staša Zurovac, postavlja u Madanijanumu svoj životni umetnički izazov, balet Severna bajka. Po muzici Edvarda Griega za dramu Ibsena, Per Gint. Premijera 10. decembar.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova i prijatelji, zvezde svetskih baletskih scena. 3. decembra u Sava centru. Očaravajuća poetika i virtuoznost majstora igre. Baletski događaj sezone, Zaharova i prijatelji.
Budite i ove godine u publici najzanimljivijeg filmskog festivala. 17. festival autorskog filma. U Beogradu od 30. novembra do 5. decembra. Dom omladine, dvorana kulturnog centra, kinoteka, Kolosej i Dom kulture Studentski grad. www.faf.rs.
Eko.
studiju su Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, Duško Vuković, potpredsjednik Veća samostalnog sindikata Srbije, inače na čelu sindikata radnika građevinarstva, Zorana Stojiljkovića, potpredsjednika glavnog odbora Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, očekujemo da dođe. Hvala vam inače što ste došli. Moje prvo pitanje za vas glasi, i jedan i drugi sindikat koje vi predvodite imao je protekle nedelje susrete sa političarima, očigledno predizborne. Samostalni sindikat Srbije imao je kontakte na liniji Orbović-Ljajić, ASNS, odnosno Ranka Savić, sa Draganom Đilasom. Samostalni sindikat čak je najavio da bi mogao baš i biti transformisan u stranku. Dakle, sindikati ulozi stranaka da ili ne.
Pre svega, Savez samostalnih sindikata Srbije nije zaključio da treba da politički se angažuje na taj način što će formirati svoju stranku, znači to...
Ali ima najava.
To je... ne. Znači, Savez samostalnih sindikata Srbije pre nekoliko nedelja na sednici Veća doneo odluku da se politički neće angažovati u tom smislu, nego da će ostati nestranačka, nezavisna organizacija i da se nećemo ovog trenutka opredeljivati ni prema jednoj političkoj opciji, ali imajući u vidu broj članova koji imamo, probleme koje imamo, smatramo da mi moramo učestvovati i razgovarati sa predstavnicima ovog trenutka parlamentarnih političkih stranaka, reći im šta su naši ciljevi, reći im šta su naši programi, zašto se mi sada zalažemo, i u takvim razgovorima da čujemo da li iole jedna politička stranka zaista smatra da realno treba da bude ono što se zove levica, odnosno da ima neke socijaldemokratske aspiracije, a ne da te aspiracije imaju samo deklarativno, a u praktičnom, političkom i ovom drugom životu da sprovode nekakve neoliberalne koncepcije.
Vi ste, gospođo Savić, upravo čuli, je li tako, da od gospodina Đilasa da je reč o stranci levice, bar tako je kasnije objavljeno u vestima.
Evo, ja ću,
da li vas je to na neki način motivisalo na neku veću i bolje razumevanje?
Pa ja, za razliku od mog kolege, ili jedino naše slaganje sada u ovom što sam ja sada čula, moram da budem iskrena, prvi put čujem u ovoj verziji, jer sam i ja doživljavala odluku Veća Saveza sindikata na drugi način, odnosno imam druge informacije. Ono s čim se ja ne slažem i ono što ja mislim jeste da sindikat mora i treba više politički da se angažuje. To normalno ne znači da sindikat treba da oformi političku partiju, to ni jednog trenutka nije bila ni ideja Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, ali da mi danas živimo u visoko politizovanoj Srbiji, u jednoj državi u kojoj je politika sve i svija. A onda bi sada, kada ovo kažem, malo se nadovezala i na rad Socijalno-ekonomskog saveta, gde, znate, mi možemo da krivimo vladu Srbije, ona je neosporno kao najjači socijalni partner najviše kriva, ali neosporno krivicu snose i socijalni partneri unutar rada Socijalno-ekonomskog saveta.
Mislite na
sindikate i poslodavce koji čine Socijalno-ekonomski savet. Mi danas u Socijalno-ekonomskom savetu imamo jednog činioca, to mislim na kolege iz Saveza samostalnih sindikata koji jesu reprezentativni. Imamo dva socijalna partnera koji su daleko od reprezentativnosti.
Na koga mislite?
To je, mislim, na UGS Nezavisnost i mislim na poslodavačku organizaciju. Dakle, da li treba socijalni savet drugačije organizovati? Da li u socijalnom savetu, u krajnjoj liniji, ako je savez jedini reprezentativan po slovu zakona, treba da sedi samo savez samostalnih sindikata, s čim ja nemam ništa protiv, ali prosto uozbiljiti sistem rada. Ako zakon nalaže to i to, taj zakon je jednak za sve i on mora da se poštuje. Dakle, Kada govorimo o političkom angažmanu, kao što sam rekla, ja apsolutno ne mislim da treba sindikat da pravi političku partiju, ali ništa ne smeta da sindikat izađe. Znate, dosta je više u ovoj državi jer pokazalo se da nije efikasno i da nije dobro. Sve nam je nešto u rukavicama. Mi ćemo na kraju opet imati jedan načelan stav koga će koji sindikat podržati. Pa zašto jednom da ne preuzmemo odgovornost na sebe i kažemo da mi ćemo podržati tu i tu političku partiju, ali preuzimamo deo odgovornosti, mi kao sindikat postajemo opozicija, postajemo neko ko će da kritikuje.
Ali
ko
zar
će...
nije do sada jasno iz bezbrojnih protesta radnika,
nije
koji su
jasno
uključivala i ležanja na pruzi i sakaćenje,
jasno,
samo sakaćenje, ko je ovde kome opozicija u tom smislu socijalno?
Ne govorim u smislu opozicije u političkom smislu, nego u smislu nekoga. Dakle, ja kada govorim o većem političkom angažmanu, onda smatram da sindikat treba da ima jedno mesto u parlamentu i treba da se čuje glas sindikata. Mi kao sindikata, ne politička partija, ne možemo da uđemo tamo sami. Možemo da uđemo da damo jednog predstavnika na osnovu neke liste političke partije. Ali, zahvaljujući onim snimanjima, skupština i... Znači, mi ćemo biti ti koji... Ja prosto na ovaj način pokušavam i snagu sindikata i red sindikata i mogućnost borbe sindikata da pojačam.
Mi se ne slažemo da uđemo sada, kako bih rekao, u parlament. Smatramo da moramo da ojačamo ove druge institucije, da onda u ovoj fazi nijedan zakon ne može da uđe u parlament pre toga dok ne dobije saglasnost socijalno-ekonomskog saveta. Imamo i druge mogućnosti koje smo radili zajednički prošle godine vezano za izmene i dopune zakona o penzionom, a to je da tražimo povlačenje zakona, referendum i da sprečavamo na druge načine da parlament usvaja neke zakone. Evo do čega smo došli. Ovog trenutka prosečna penzija u Srbiji, bez obzira na izjave potpredsjednika Krkobabića, su pale ispod 60% prosečne zarade u Srbiji. Ušte ne znamo na osnovu kojih to analiza potpredsjednik vladi daje ovakve izjave da su one na nivou 62%, kada je prosečna zarada u Srbiji 38.000, a penzija mislim negde oko 21.000. Osim toga da pokažete, a pri tome mislim da javnost Srbije je veoma i pametna i analitična, da kažete ne, ja imam taj podatak i štitite možda neki uzak politički interes i svoju poziciju u vladi Srbije.
A moram da vam kažem ono što se pojavilo u vestima posle susreta gospodina Ljajića, ministra Ljajića i gospodina Orbovića, je bilo zašto ne bi predsjednik sindikata bio ministar u budućoj vladi. Hoću da kažem da se ipak percipira ta namera sindikata da se politički transformiše u stranku.
Pa, prvo ću vam reći, razgovarali su predstavnici Socijaldemokratske partije Srbije na čelu sa Rasimom Ljajićem i naše prošireno predsjedništvo. I ovog trenutka ministar Ljajić nam je preneo, kako bih rekao, ono što i mi to znamo, a to je da političke institucije ovog trenutka, pa u okviru toga i vlada, ne mogu maksimalno da zadovolje neke opšte društvene interese. I u tom smislu shvatam tu njegovu poruku da ako bude u mogućnosti da se formira neka nova vlada, da će predložiti sindikatima da oni opredele ličnost koja bi bila ministar rada. To možda govori u susret onome što gospođa Savić kaže, da se preuzme deo odgovornosti, ali mi ovog trenutka zaista se nećemo, šta će biti i šta bi bilo kad bi bilo.
Ali vladi je strašno teško, ali će gurati do posljednjeg trenutka. Mislim, sve ja to razumem.
A dokle ćete vi dogurati i gurati? Mene zanima, u okviru jednog sindikata ljudi često verovatno imaju različite političke opcije na umu. Kako mislite da pomirite recimo tu vrstu
Pa mislim da to pomirenje nikada nije bilo lakše, jer problem ovih izbora i veliki problem sada ovih izbora biće neizlazak na birališta. I mislim da će ovo zaista biti izbori kada će sindikat lakše da pokrene radnika i birača nego što će to biti sa političkim partijama. To je utisak barem ovog sindikata koji ja zastupam, dakle Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Dakle, sindikat sigurno nikada neće terati svoje članstvo da glasa za određenu opciju, ali ja potpuno odgovorno tvrdim da posle, recimo, neke odluke glavnog odbora, da će između 50 i 60% članova sindikata tu odluku i poštovati, ukoliko i sindikat ubedi da je to dobro za radnike i za sam sindikat. Dakle, mislim, normalno na radno-pravne odnose. Tako da, ranije je to bilo mnogo teže, a sada postaje lakše jer se pogubilo poverenje u bilo koju političku partiju.
A kažite mi, da li može da se postavi to pitanje da bi recimo stranke mogle svoje partijske promocije da finansiraju i sindikalni članarina?
Odakle sindikatima pare?
Šta vi
političke,
kažete?
Političke stranke, da?
Jeste.
Da finansiraju kampanje iz naših para. Prvo, sindikati dele sudbinu ove države i ekonomski trenutak.
Nema tog organa u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, a imamo i nezavisne organe koji se zovu nadzorni odbori da bi uopšte uradili, a pre toga nema ni jednog organa koji bi donao takvu odluku.
Pa i da ima organ, nemamo financijska sredstva.
Znači, definitivno mislim da niko ne želi niti razmišlja na taj način, a želeo bi da se samo nadovežem na ovaj deo, baš u vašem pitanju. Znači, naše članstvo je politički različitih afiniteta, simpatija, ali ono što sve njih zajednički zbližava u tome, a to je ekonomski i socijalni interes, i mi zaista smatramo, jer i ovu odluku do koje smo došli, nismo došli samo što je sedelo par desetina ili stotina ljudi, nego smo, ono što se kaže, to analizirali i razgovarali sa dobrim delom članstva. Ova jedna nestranačka, nezavisna pozicija u ovom trenutku sa jasnim ciljevima, a to je zarade, mogućnost da se dostojanstveno živi, oporavak privrede, kažnjavanje korumpiranih, oni koji su u privatizaciji došli do enormnog bogatstva, da su potrebe mehanizmi da im se oduzme, do boljeg školstva i boljih zdravstvenih usluga, su naši ciljevi. I ne znam zašto je u Srbiji čudno da neka vlast koja se opredeli da određene ciljeve realizuje, a to ne uspe, povuče se sa vlasti pre roka od 4 godine. A mi kao sindikati treba da budemo, i tu se apsolutno slažem sa koleginicom Savić, treba da budemo kritički usmereni tokom realizacije mandata vlade prema njihovim izbornim programima i obećanjima. I prvi treba da kažemo, siđite sa političke scene, izađite sa vlade, iz vlade, jer jednostavno niste realizovali ono za što ste se zalagali.
Ali čekajte, vi u stvari to niste uradili, vi upravo sada razgovarate sa onima koji su članovi vlade, zar ne? Od sad smo malo čas o tome govorili.
I sa opozicijom.
Mi ovog trenutka razgovaramo sa svima onima koji imaju šanse da kad se raspiju
naše sudbine,
tako je, i da čujemo i da im kažemo ovo čime smo nezadovoljni. Okay. A onda da vidimo šta u ovoj fazi odgovaraju prema ovim našim ciljevima i našim zalaganjima. Mi nismo samo razgovarali sa partijom gospodina Ljajića, nego smo razgovarali i sa LDP-om, i sa SNS-om, i sa udruženim regionima Srbije, još ćemo sa nekim strankama razgovarati, ali mi hoćemo da im kažemo i na ovaj način da ne treba samo političke stranke i sindikati da razgovaraju u fazi izbora, da to nije cilj. Cilj je da imate određenu ideologiju, određeni program, da to pokušate da realizujete kad dođete na vlasti. Ako to ne realizujete, mi ćemo biti uvek kritičari toga, pogotovo vezano za ovo što je koleginica Savić rekla. Vi kažete da će biti 200.000 više zaposlenih, imate ovog trenutka da imamo u realnom sektoru možda tek negde oko 500.000 ljudi zaposlenih.
Dobro, a ko bi onda bili vaši saveznici prirodni, recimo među političkom
stranom? Evo pre nego što kaže
da
koji su saveznici, ja prosto i vašim slušaocima da pojasnim. Dakle, u Srbiji postoji jedna ogromna želja svih struktura vlasti da apsolutno ubede građane i radnike da je sindikat apolitična organizacija. Dakle, ajte prvo to da razjasnimo. Sindikat uopšte nije apolitična organizacija.
Ja mislim da mnogi misle da nije apolitična.
Istupanja sindikalnih funkcionera. u medijima u vezi sa ekonomskim pitanjima, socijalnim, zapošljavanjem, su politika. Znači, masa stvari koje mi radimo su i tekako vezane sa politikom. U krajnjoj liniji, makoliko se neće neko sa mnom složiti, štrajkovi koji su u ovoj prošloj godini bili masovni, u velikom broju slučajeva imaju političke zahteve, što je potpuno prirodno. Jer znate, ako vi tražite smenu nekog ministra ili direktora, to je politički zahtev, pored normalno onih osnovnih zahteva zbog koga je i nastao štrajk. Prema tome, već sada su sindikati i u Srbiji i tekako politični. E, pitanje je oblika te političnosti. U krajnjoj liniji, sedenje u socijalno-ekonomskom savetu sa predstavnicima vlade je isto jedan segment političnosti sindikata. Sindikat nije neko koga onako je izmešten iz društvenog i političkog života.
Naravno da nije, nego je prosto u javnosti ipak odjeknula na neki negativan način ta potreba da se sindikat preorijentiše u političku stranku. To je nešto
ne,
što je zbunjujuće.
Se. To nismo rekli ni mi, ni Savez samostalnih sindikata. Vi ste u samom startu kao mogućnost. Ja sam mislila da, odmah sam mislila da do toga neće doći. Znači, mi nijednog trenutka...
Vi ne mislite, dakle,
ne,
da će se...
Apsolutno
sa vašom,
ne.
Sa vašim sindikatom
znači,
to se neće dogoditi.
Stranka, apsolutno ne. Ali prosto jedna promena, jedno traženje načina i rešenja za katastrofalnu situaciju u Srbiji. Šta će nama izbori novi doneti? Ništa. Rotaciju. Znači, moramo tražiti mehanizme i načine da nešto se promeni.
Koja od političkih opcija u Srbiji štiti radnike? Ako je odgovor negativan, da li to znači da je na tom poslu najbolji sindikat? Ali ako sindikat kaže nismo uspeli, pa hajde da budemo stranka, jer je to efikasnije, da li se time samo ozvaniči njegova inače politička obojenost? Čime se inače sindikat iscrpljuje i da li njega iskorišćavaju ili ima neki potencijal da i sam kalkuliše politički? O tome razgovaramo u današnjoj sedmici. Ovo je Radio Beograd 1. Ostanite sa nama. U međuvremenu pridružio nam se i Zoran Stojiljković iz sindikata Nezavisnost. Gospodine Stojiljkoviću, vi se kasnije uključujete u ovaj razgovor, ali evo pitanja za vas. Kako vi gledate na ovde do duše osporene, ali postojeće najave o tome da pojedini sindikati mogu i treba da postanu političke stranke?
Pa prvo da vam kažem, ja ne bih komentarisao samo ovoga da neće da se transformiše u političku stranku i podržao ovo što su koleginice i kolega rekli već da je sindikat duboko involveran u politiku. Ukoliko mi politiku ne shvatimo samo kao borbu za vlast, učestvuje izborne ove kompeticije, nego kao na uticaj na proces donošenja ove odluka, odnosno na usmeravanje razvoja i regulisanje konflikata. Nemate ni jednu ozbiljnu organizaciju od udruženja i civilno-društvenih organizacija do pogotovo sindikata i poslodavačkih unija koji će se odreći uticaja na političke institucije, proces donošenja odluka, jer oni što tamo pretvore u zakonsku ili stratešku praksu nacionalno, to je nešto što određuje naše sudbine. Sa ovolikom nezaposlenošću i sa situacijom da su političke grupacije i lobiji postali jedini način zapošljavanja u Srbiji, bilo bi idiotski ne uticati na politiku i smatrati se da ste izvan politike. E sad je samo pitanje šta ćete vi recimo uzeti kao neku strategiju delovanja u prostoru politike koja je promenljiva i jako zavisi od konteksta. Jedna je stvar, kad vi imate stabilizovanu i sindikalnu i partijsku scenu i recimo decenijske dobre odnose između recimo socijaldemokratskih ili hrišćansko-demokratskih stranaka i odgovarajućih sindikata i tu imate neke vrste međusobne razmene mišljenja, zajedničkih koordinacionih organa i praksu čak da vam jedan broj sindikalista vrlo odlučuje na partijske izbore u samoj partiji, predstavlja značajnu lobby grupu, a onda u tim situacijama se onda na listama nađe u skandinavskim partijama socijaldemokratske orijentacije jedan dobar broj sindikata. Naša situacija nije takva. Naša situacija je takva da se naše stranke ponašaju otprilike kao što je bugarski sociolog Ivan Krastev rekao, ja se izvinjavam, to često citiram, a čovjek je rekao da se sve stranke koalicije u vreme izborne kampanje uđu u strasnu ljubavnu vezu sa biračima i društvenim organizacijama, kad dođe na vlast u brak sa međunarodnim finansijskim organizacijama. I vi morate da imate neku vrstu distance. E sad, da ne dužim dugo i da se ne pravim pametan, tu imate čitavu lepezu mogućnosti. Ja ne bih s jednom važnom napomenu, da se radi o konkretnom odnosu snaga. Stranke su kod nas i političke institucije duboko nelegitimne. Ja, do tih razmera da to liči samo na 96. 7. godinu i 8. kada je režim, sami Roževićevim režima se svi videli da se više ne može preživeti, a opozicija imala poslovično gubitnički imidž i status. Do te mere je dovedeno nepoverenje u naše stranke i cinizam građana, ali moram da odmah dodam da i rejting i poverenje u sindikate nije bog zna kako u sindikate, kako tako poverenje ima petina građana.
Da li sindikat koriguje stranku ili stranka sindikata?
Znači ovako, prva stvar za koje situacija je već pomalo zrela u sve međusobne animozitete, dugu istoriju loših odnosa između sindikata, razlike za međusindikalne ove nesporazume i razlike, makar programatski, su manje nego ikad u zadnjih 5-6 godina. To je prva činjenica. Drugo, ako sada razmrvljena sindikalna scena bez ikakve koordinacije uputi poruku da hoće nešto u politiku, a ima ograničen rejting. Ja ne znam ko od sindikalnih lidera, ajde ako tu brojim i sebe, a ne spada u mužem smislu, ima rejting koji se broji dvocifrenom cifrom. Ili uopšte je predmet istraživanja u javnom mnjenju. Znači, prosto je to nešto što je loša poruka. Znači, mi prvo treba da se dogovorimo šta je programska pozicija sindikata, šta su kriterijumi za vrednovanje ponude da bi to bilo ubedljivo. Inače, u javnosti to izgleda ovako.
Ne dogovara.
Izgleda kao proizvodnja događaja, koja je dobra i jedna ime drugima. I marketinški su svi nešto naučili. Recimo, kolege sindikata Srbije prime Tomu Nikolića, pa prime Čedu Jovanovića, pa će primiti nekoga iz Demokratske stranke, svi se vrte u medijima, svi pokazuju razumevanje i uticaj, šta će biti konačni potez? Konačni potez mora biti, ako nije bio prethodni, da sindikati tačno preciziraju kakvu to sliku žele od partije. Jedino što možemo sada da tražimo, to je logika glasovi za podršku. Znači, da ja vama nacrtam šta tražim, a da onda vas navedem na klupicu, da svi kažete do koje mere ćete to obećati, i ovoga puta je i oročeno, mi smo višestruko prevareni. Nezavisnost je potpisivala ugovore o socijalnoj i demokratskoj pravednoj Srbiji, o razvoju socijalnom, Savez sindikata ima bogatu istoriju ovakvih ili onakvih odnosa, od toga
zajedno,
da su bili omiljeni partner jednih, dok jedno vreme ste tvrdili da nikad nisakim nećete. SNS je isto tako oscilirao kao mi do toga da je stvorio i stranku koja je išla na izbore. Imali ste stranku Ranka koja je išla na izbore i dobila manje glasova nego što trebalo potpisa. Znači, nismo srećni niko od nas sa ovim rešenjima. Jedino što možemo da napratimo, da se naplatimo na tržištu. Političko tržište je tržište kao u megamarketu. Hoće narod uloške, hoće kalodonte, nudimo ih. Mi svi sindikati u Srbiji.
Je li to sad taj trenutak?
Jeste. Da vam kažem, to je borba u Srbiji sa ovom ravnotežnom snagom. Svako ko može da vam obeća 20-30 hiljada glasova je interesantan partner. To nekoliko sindikata može.
Da li biste bili zajedno u toj nameri?
Onda bismo mogli da razmišljamo ovako. Ja, recimo, nisam za direktan nastup politički stavove sindikata na sceni koja je, recimo, na nivou pokrajine Republike, ali nemam ništa protiv da, recimo, sindikati na nekoj civilnoj listi sa još nekim građanskim organizacijama koji imaju kredibilitet izađu na lokalne izbore, osvoje 5% i uđu u lokalni parlament. Tamo se vas nećete diferencirati oko toga šta mislite u Kosovu i evropskim integracijama. Da bi to delilo sindikalno članstvo, nego možete da lobirate. Znate zašto? Zato što se ovde, nažalost, pokazuje da mi nemamo snage kao sindikati i civilno-društvene organizacije da ograničimo, kontrolišemo i guramo polje politike. Ovde, kao što je moj prijatelj i poznanik svih ovde u studiju, Bane Čanak, jednom cinično rekao tačno, da je veći uticaj najmanje koalicijalnog igrača u parlamentu koji sa nekoliko poslanika ucenjuje, nego, recimo, sindikalno pokreti čak i da je objedinje.
Šta kažete vi, gospodine Vukoviću, na ovo?
Mislim da samo neka nedumica. Ne vrte se političke stranke i zaista nije to cilj, iako možda ili neki efekat da bude sada propaganda ili jednih partija ili drugih. Žao mi što kolega Stojković nije bio u onom prvom delu.
Izvinite, meni u redu što vi razgovarate.
Znači, ne samo to.
Meni hoću da interesuje šta je vaša platforma kad razgovarate.
Da, i mi je imamo. I to sam upravo i rekao šta su neki ciljevi koji mislim, ovo čemu si rekao da je potreban minimum sindikalnog jedinstva. i to su znači neki socijalni i ekonomski interesi članstva, bez obzira da li ono bilo u UGS-u nezavisnosti, SNS-u ili samostalnom sindikatu. I to je ono, jer isto smo ovo rekli otprilike što i kolega Stojiljković rekao, niti su se pozicionirale političke stranke koje bi u tokom svih ovih posljednjih 10 godina. I ako se pozicioniraju u predizbornom delu, u izbornom delu, to realno u toku mandata ne sprovode. I mi smo im rekli sve ono što je otprilike profesor Stojiljković rekao, da smo nezadovoljni načinom na koji oni razvijaju socijalni dijalog, kako se ne razvijaju institucije i političke i socijalnog dijaloga, kako smo nezadovoljni privrednom situacijom, kako smo nezadovoljni sporošću preduzimanja akcija koja vlada uradi, a mi smo se napravili nekakav dogovor. Nama treba izgleda 2 godine da reformišemo poreski sistem i da dalje, jer tako svet bogatih enormno ne plaća cenu, jer je doveden u poziciju da može enormno bogatstvo da uzima. Ovo o čemu koleginica Savić kaže. Mi poresku olakšicu ne možemo da povećamo na nivo od 10.000, ne znamo zašto. Mi smo isto u Savezu samostalnih sindikata Srbije nezadovoljni time. Mi smo nezadovoljni, tu smo zajedno sa privredom Srbije. Zašto ne bi ta poreska osnovica bila do minimalne zarade? Zašto ne bi bila veća stopa poreza za oni koji zarađuju, a pogotovo u javnom sektoru zarade od 300, 400 i 500 hiljada? Evo, to su neke stvari za koje mi smatramo, ako se neka partija i opredeli za to, što su naši zajednički ciljevi, što će realno u praksi i raditi, da može da dobije ne podršku, nego pravac u kome vodi jedno društvo.
Ali kolega, da li misliš u predizbornoj godini da će na sve to traženje jedna politička partija na razgovoru sa vama reći ne, mi nećemo to podržati? Dakle, svaka politička partija koja dođe, apsolutno će se saglasiti.
Prvo, još predizborna aktivnost nije počela. Ona će početi, ne znamo, ni...
Tek će krenuti da nas
posveći. Tek će krenuti. Svi će se oni... Kao što ste vi potpisivali sporazume i mi smo potpisali sporazume, od tih sporazuma nije bilo ništa.
Mi kad smo razmišljali da pokrenemo ovaj razgovor u redakciji, došli smo do toga da pitamo da li Srbija može da ima jednog Leha Valensu koji bi odigrao onu ulogu koju je svojevremeno odigrao zaista Lech Valenska u Poljsku.
Mislim da sa ove distancije o solidarnosti Lech Valensa nisu baš, ne znam kako poželjen primer, jer vi znate da je sada solidarnost za stanovište svog uticaja među poljskim sindikatima dosta niska.
Ali je svojevremeno bio vrlo važan.
Zato što je nekritički podržala šok ekonomsku terapiju i posle one uloge koje imala kao politički kojšobran za promene u Poljskoj, kao sindikat je sada, ajde, da ne preterujem drugo razrede.
U kontekstu
Vidite da vam kažem jednu stvar. Morate da
možda
vodite...
zato što je prešao na onu stranu na kojoj nije očekivano da bude.
Naravno da vam kažem, vrlo. Mi imamo različite iskustva i naravno nisam ja preterano kritičan. Mi nikad nismo imali autonomni sindikalni pokret pre 90. godina. To je bio mlađi poslušni partner stranke na vlasti. Mi smo imali političku podelu među sindikatima 90. godina, gde se našao ko gde jeste. Prethodna vlast je imala poziciju omiljenog, odnosno ovlašćenog sindikata. Mi smo zaglumljivali više u sezoni politike nego što smo zaista bili sindikati i SNS i nezavisnost do 2000. godine. Mi od 2000. godine treniramo svi, ali sada sa olovnim nogama, recimo ovi alternativni sindikati, zato što kad god smo zagalamili, pouzdano znam za nezavisnost, 2001. 2. 3. godina, nama su prijatelji iz Međunarodnih sindikalnih federacija uputili poruku da ne preterujemo, da budemo nežni prema prijateljskim, novim, krhkim demokratskim vlastima. Umeđu vremenu se društvo prilično izbezobrazilo nakon 2003. 4. 5. izvršile liberalne ove forme. Ali mora
mogu,
da se kaže,
da
se sindikati su ovde teški, podrške milion ljudi i vezani su zato da mogu, svi sindikati zajedno, kad se radi o zaposlenima, da se preciziramo, nemaju više od 500.000 članova.
Profesore,
među
zaposlenima. Mi imamo da li u Evropi negde sindikat sindikatu dokazuje reprezentativnost, da li to radi konsenzusom, o čemu pričamo? Dakle, ajde odgovorite mi da li postoji, kako neko može da uđe i dokaže reprezentativnost kada vam drugi konkurentski sindikat kome to ne odgovara utvrđuje reprezentativnost konsenzusom? Šaljemo jednu vrlo lošu poruku pre svega radnicima i građanima Srbije i mislim da je to ono što je loše. Znači, ne jedinstvo, ne saradnja, ne solidarnost.
Sorry, ali bih, Franka, ja ne bih sada zaista potencirao ovog trenutka.
Pa to je suština. Ne bi bilo potrebe da razmišljamo o politici, o političkim partijama, jer hteli mi ili ne, mi tražimo mogućnost jačeg uticaja. I
dobro,
onda
ima do izbora vremena da se to koriguje?
Pa da vam kažem, nisam sasvim siguran da su tu ovi izbori uopšte imaju tu težinu i relevanciju o kojoj mi govorim. Znate šta je problem? Problem je očajna ova pozicija sveta rada, sve manji broj zaposlenih, sve manje naše potencijalne klijentele, ali sve manje ljudi koji tu rade i mogu da nešto doprinose. I problem je, se sad pokazuje neka vrsta odsustva minimalne koordinacije. Situacija je mnogo bolja nego pre 5-6 godina. Mi smo sada na nekoj nivou nenapadanja ili recimo neblokiranja tuđih akcija, čak i kada ne uđete tu. Ako neko ide u proteste, vi kažete da ne procenjujete, taktičke razlike su moguće, da će to dati uspeha, ali ne govorite ništa protiv tih akcija. Za malo vas razumevanja, molim, kad se radi o sindikalnom organizmu, on je jako složen. I u istoj centrali kad sednete imate ove koji su takozvanih industrijskih grana koji vam gražu bukvalno, izvinjavam se na grubosti, da bi s ovima na vlasti trebalo govnjevom motkom. Istovremeno vam sede ljudi iz prosvete, iz zdravstva koji bi itekako pregovarali.
Javnog sektora.
Imate ljudi koji su pred penzijom i interesuju ih samo otpremnine. Imaju oni koji su punoj snazi, koji su za ulaganje. Imate razlike među sektorima. Napraviti minimalni dogovor unutar iste centrale između različitih sindikata nije tako jednostavno. Interesi prosto su različiti.
Moramo da zaključimo razgovor. Dakle, vi ste rekli da se ipak radi svejedno od jednoj ozbiljnoj snazi na koju očigledno i političke stranke računaju.
I neka se plaše da ćemo im na lokalu, gde god se dogovorimo, uzeti neko odborničko mesto i ući direktno unutra.
Šta vi još kažete?
Pa to uopšte nije specifično samo Srbije, to je i u Evropi i u svetu. Uzmite, američki predsjednik kreće u kampanju.
Pa ja bih sada na sve ovo dodao, političke stranke više ne treba da rade u korist sopstvenih interesa, užih interesa, nego treba da rade u korist interesa ovog društva. Inače, neće biti nikome dobro.
Znači, ostajete sindikat, ne
svakako,
stranka.
Svakako, svakako.
Hvala vam lepo što ste bili gosti sedmice.
Bili su to Duško Vuković, potpredsednik Veća samostalnog sindikata Srbije, Zoran Stojiljković, potpredsednik glavnog odbora Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti, Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Ovo je sedmica. U nastavku emisije slušat ćete. Aleksinčani još ne znaju hoće li njihov grad biti novo azilantsko utočište.
Nas se niko nije setio kad smo imali poplave, a sete se samo tako nešto kad treba da nam smeste.
Ivanjičani masovno pomažu bolesnom sugrađaninu Rašku Milenkoviću.
Život je jedan, treba ga ceniti i što je najbitnije, pomoći da se on produži ako je moguće i koliko god je moguće.
Ostanite u sedmicu.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla, tan cariñosa,
tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa.
Sevilla enamora al río y hasta Sanlúcar se va.
Y a la mujer de mantilla me gusta verla pasar.
su duende, me sigo riendo hasta me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo riendo hasta me gusta estar con su gente.
Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Na telefonskoj vezi sa Sedmicom u ovom trenutku je moskovski novinar Andrej Baturin. Imam nameru da mu postavim nekoliko pitanja. Gospodine Baturin, hvala vam lepo što ste se odazvali ovom našem pozivu da razgovaramo za Sedmicu.
Dobro, Ivana.
Protekle nedelje plasirana je vez da je ruski premijer Vladimir Putin izviždan prvi put u javnosti i to u dvorani olimpijskog stadiona u Moskvi posle Ultimate Fight meča između Rusa Jerjeljenka i Amerikanca Monsona. Tokom govora koji je Putin održao, naime, čuli su se zvižduci neodobravanja. Gospodine Baturin, meč je direktno prenošen na državnoj televiziji, pa ipak različito je tumačeno ono što se događalo. Reagovala i vlada umeđu vremena.
Pa jeste, je bilo puno tumačenja što se desilo. U stvari je bila jedna neprilika, kako da kažemo. U stvari to je neki stečaj
okolnosti
jeste. Zbog toga da je Monson izlazio iz dvorane. Izlazio iz dvorane i Putin je tek prišao. Я так прийшов і почав да їде на центр, на рінг, да каже неколіко речі. І у той тринутик, як Монсон із Лазіо, і неколіко, мислім, два десятих людей є звіждали на адресу американця.
А медії су преносили, да се радіо хілядама люди. Да ли є то істина? Значи, ні?
Не. Я сам прийшов са людьми, кої су білі у дворані. У той вечір, і то було негде на сам краю, на верху дворани, там негде було. Неко каже, то було нека провокація, кою су направили з боку ізбора, кої код нас 4 децембра у ізборі у Державну Думу. Можна бити, но я смотрю, да, то іпоке було некий стечай околності, Монсон излазив із дворани.
А да ли є господин Путін іскористио іпак шансу, пошто є Рус победио, да і он, можда, політички добіє некий поен тиме, що се появи у рингу?
Па, єсте, он появився у рингу, збок того, да наш борат Ляненко, чемпион света. И у ствари никой не сумнял, да он ты победите Монсона. Так вот я господина Путина я управо, когда я долазил в двора, но у ствари он вечно знал, да и Емельяненко победе. Че победите у сваком случае.
Hit na internetu bio je prošle nedelje i snimak voditeljke privatne ruske televizije REN Tatjane Limanove, koja je dok je čitala vest u kojoj se pominje američki predsjednik Obama pokazala srednji prst. Ona je suspendovana posle objašnjenja uprave da taj gest nije bio upućen prvom čoveku Amerike. Da li se, gospodine Baturin, može reći da je ovo objašnjenje uverljivo?
to je interesantno. To je interesantno, ja sam vidio taj trenutak. Svi ljudi koji radi na televiziji ili u medijama, elektronskim medijima, znaju da je postoje neke greške koje u toku etera može da budu. Recimo, ja sam vodio emisiju na prvom kanalu, koja se zove Vreme, i bilo je nekoliko stvari, nije baš prilike političkih, ali bili su neke stvari koje su događaju u eteru. Ja mislim da taj prst je bio namenjen prvo uredniku tog programa ili reditelju tog programa, koje stvari je odgovarao za taj ETR, а не ваш председнику Соединенных Американских Держав.
А кажете ми, водителька је суспендована, је ли тако?
Не.
Шта? Није суспендована?
Није суспендована. Она је ради, и тако да она само је била у шок. Она је мислила да у том тренутку већ пошо један снимак, и она мисля да није у ЕТР-у. Mm-hmm. Tako da je...
Tako je da na taj način kontaktirala sa kolegama.
Jeste. To je bio neki... neksana rada reditelj, ja mislim.
Da idemo sada još na jednu temu koja je zanimljiva, naročito za domaću javnost. Ruski predsjednik Medvedev pokazao je prošle nedelje da je doslovno shvatio inicijativu Srba sa Kosova da zatraže ruske pasoše. Koliko je uopšte taj, po mnogima, simboličan srpski zahtev, po drugima propagandni, naišao na komentare u Rusiji?
Pa puno, svi su mediji komentarisali tu vest. Ja mislim, ona je onako blagosno bila je primljena u Rusiji. I recimo, što se tiče mene, zašto ne? Ako... Srb na Kosovu imaju takav pritisak, oni ginu i tako dalje. Oni imaju pravo da obraćaju Rusiji, da traže podršku. Ja mislim da je... I tako da je, tako je i štampa i medije komentarisali, zašto da ne?
I da li je to još uvek predmet komentara ili je, kako da kažem, ta tema zaokružena time što je predsjednik Medvedev zatražio opširniju informaciju o tom zahtevu?
Ne, poslije toga nije bilo ništa. U stvari, nekoliko dana, kada je stigla vest, 2-3 dana u Moskvi pričali o tome. Sad mislim da vidimo šta će biti dalje, kakvi su koraci biti u tom pravku i vlasti, i recimo da li će budu dosljedni i kosovski Srbi traže tu podršku.
Hvala vam lepo. Bio je to za sedmicu novinar Andrej Baturin. Domaća policija otkrila je u toku 2011. 5.500 stranih državljana u pokušaju prelaska granica naše zemlje. Osim što hapsi trgovce ljudima, država Srbija traži rešenje problema za poplavu azilanata. Da li će azilanci biti u Aleksincu? Evo što je zabeležio o atmosferi u tom gradu kolega Ozren Rašić.
Da priču Aleksinačku počnemo baš od prvog čoveka ove opštine, Ivan Dimić, predsjednik opštine. Gospodine Dimiću, evo iz štampe, iz medija se doznalo da Aleksinac može da bude mesto gde će biti smešteni azilanti. Reagovali ste, kakva je trenutna situacija?
Moram da kažem da je prva reakcija bila od strane građana, da su oni prvi reagovali. Mi smo ispratili tu reakciju onoliko koliko smo mogli i koliko je trebalo, po mom mišljenju, jer za nas je ta priča i dalje medijska priča. Aleksinac ima iskustva i možemo da kažem da su građani Aleksinac ipak solidarni, mada živimo u jako teškim vremenima. Ali imali smo i nepogode 2 godine gdje smo pomagali jedni drugima. Država se tu vrlo slabo pokazala, moram da kažem, vrlo simbolična pomoć. A imali smo za 20 godina 5 kolektivnih centara za izbjeglice raseljena lica. Još uvijek na teritoriji opštine Aleksinac boravi preko 1000 internaseljenih i desetine izbjeglih lica koje još uvijek nisu rešila svoj status. I oni, dakle, svih ovih godina nisu imali nikakve probleme u Aleksincu, niti Aleksinac s njima. Neki značajni objekti u gradu su korišteni za smeštaj izbjeglica i do dan danas se nisu oporavili od toga što su ruinirani kroz taj period. Dakle, sve to stoji i to jeste šteta koju Aleksinac, da kaže, materijalno trpi, ali s druge strane to je bila potreba i to smo razumeli. U ovom trenutku ne razumemo potrebu da alezilanti dođu u Aleksinac iz prostog razloga što mislimo da sigurno postoje i bolje lokacije s jedne strane, a s druge, lokacija koja se pominje je potencijal Aleksinca koji nije iskorišten i koji nam stoji blokiran već 5-6 godina, pre svega odnosom države prema Aleksincu. I naravno da takva lokacija treba se koristi u mnogo pametnije, tako da kažem, svrhe i za razvoj ove opštine koja spada u red najnerazvijenijih opština u Srbiji.
I odmah da čujemo i doktora Dušana Ostojića. Doktor Dušan Ostojić je inače odbornik u Skupštini grada, čovjek koji je odmah kad je ova vest procurela u medijima putem Facebooka pozvao građane Aleksinca da se okupe i da preprošle subote izađu i protestuju.
Organizovali smo se pre svega kao građani opštine Aleksinac sa jednom porukom koja je glasila: ne želimo azilante, želimo investitore i nova radna mesta. Dakle, poruka cele naše akcije je bila da skrenemo pažnju na Aleksinac kao jednu nerazvijenu opštinu u kojoj postoje veliki broj nezapošljenih ljudi i da mi u Aleksincu prostor od 17 hektara na koridoru 10 vidimo kao potencijalni prostor za otvaranje nekih fabrika, novih radnih mesta. U Aleksincu ne postoji nikakva ksenofobija niti mržnja prema strancima. Ovo je jedan otvoren grad u kome postoje 4 romske mahale gde nikada nikakvih incidenata ni nivou kršenja ljudskih prava nije bilo. Postoje aleksinački rudnici gde žive 17 različitih nacionalnosti na jednom mestu gde takođe nikakvih problema nije bilo. U Aleksincu ima 170 brakova koji su, koliko sam ja saznao, gde su supružnici različitih nacionalnosti. U SUP-u ne postoji nikakva prijava da u Aleksincu deluje bilo koja desničarska organizacija, niti postojalo bilo koja prijava da su bilo kakve akcije vezane za ksenofobiju bile u poslednjih 10 godina od kad sam zatražio podatke, tako da priča o tome da mi bilo koga mrzimo ili da je Aleksinac ksenofobična sredina potpuno je netačna. To apsolutno nije tačno, to podvlačim dva puta, već isključivo i jedini razlog zbog koga se mi organizujemo jeste što hoćemo da skrenemo državi pažnju na to da ravnomerno razvija ovu državu i da ako postoje investitori za čitav prostor Vojvodine, za jedan deo juga Srbije, da se apsolutno da određena šansa i ljudima u Aleksincu da rade i zarade.
Gospodine, dobar dan.
Dobar dan.
Čulo se da Aleksinac može da bude mesto gde će biti smešten centar za azilante.
Čuo sam i čak su bili protesti pre neki dan.
Kakav stav vi imate? Šta vi mislite?
Otkud znam, to je sad, ako vi na jednom mestu imate to, a hoćete da ga preselite na drugo mesto, mi nije jasno zašto je to tako.
Nas se niko nije setio i kad smo imali poplave i kad smo imali sve nedaće ovde, a sete se samo tako nešto kad treba da nam smeste. Bukvalno rečeno.
Nisam oduševljen, ali ako je već takva situacija da nema drugog izbora, okej. Okay.
Jao, žao mi je svakog čoveka ko se nađe u takvoj situaciji, ali mislim da stvarno Aleksinac dosta je, dosta se dešavale svakakve stvari u Aleksincu. Treba ga poštediti, sam grad.
Prati, imate li razloga?
Pa jednostavno imamo puno muka, nije nam potrebna ta.
Evo, čuli smo građane, da još jednom čujemo predsjednika opštine. Gospodine Dimiću, šta to od privrednih subjekata funkcioniše u Aleksincu? Da kažemo slušalcima da steknu pravu sliku o tome da i ovoj sredini treba pomoći.
U privredi, osim jednog velikog poslodavca, to je nemački Gramer, koji zapošljava oko 800 ljudi, ako izuzmemo aleksinačke rudnike koji još uvek kao firma postoje, mada nema iskopa u Aleksincu, oko 300 radnika, sve ostale firme su manje od 100 radnika. Perspektiva nije vedra, iako su potencijali ogromni. Potencijali u poljoprivredi, u rudarstvu, kažem, to je nešto što su potencijali opštine, koji su nažalost nerazvijeni. Sada se, kažem, i zato je i revolt građana na ovu temu, jer kad ste u svemu tome negde zaboravljeni, kako nas se set kad ne treba, kad je problem, i to je ono što je, kažem, izazvalo revolt.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Odlazimo sada na trenutak u drugi deo Srbije. Rašku Milenkoviću, 32-godišnjem poljoprivredniku iz okoline Ivanjice, obolelom od teškog oblika leukemije. Hitno je potrebna pomoć. Jedini lek za njega je presađivanje kosne srži, ali košta 170.000 evra. Od kako se vest pročula, svi dišu kao jedan u toj opštini. Grad i okolina pokušavaju da pronađu način da se pobedi teška bolest. O tome Silvija Pašajlić.
U našem narodu kaže se da se dobar glas daleko čuje, a loš još dalje. Loša vest o teškoj bolesti jednog Ivanjičanina čula se zaista daleko, a o selu Luke nikada se toliko nije govorilo. Sve je počelo krajem prošle godine kada je 32-godišnjem Rašku Milenkoviću postavljena dijagnoza težak oblik leukemije tipa Filadelfija. Raškov otac Miloš kaže da je posle lečenja u Beogradu njegov sin pokušao da lek nađe u inostranstvu, gde čeka presađivanje koštane srži. Međutim, za tu operaciju potrebno je 170.000 evra.
Život stoji samo od novca, ništa više. E što se tiče, on je sad dobro, je sad kroz to vreme zajedno u vrglave, zadnjih nekih mjesec dana najviše, da bi se to skupilo, da bi se to transplantiralo. Da ima to košta na srž. I ona bi bilo, to kažu, da bi se u redu.
Teška bolest i još teži put za ozdravljenje ujedinili su žitelje grada na Moravici na zajedničkom zadatku. Apel za pomoć i prikupljanje neophodnih sredstava za lečenje u Nemačkoj podržala je i opština Ivanjica, kaže koordinator ove humanitarne akcije Milanko Bošković.
Opština je prepoznala ovaj moment kao vrlo hitan i pristupili smo jednoj opsežnoj akciji prikupljena novca, ukoliko smo u mogućnosti, naravno na našem lokalu, preko Crvenog krsta, preko raznih drugih organizacija, uputili dopise mnogima u zemlji i inostranstvu, poznatim ličnostima, privrednicima iz regiona, iz cele Srbije, iz Ivanjice, tako dalje, tako dalje.
Humanost, ljudska solidarnost i saosećanje vrlo brzo proširila se i van grada pod Golijom. Apel za prikupljanje novca za Raškovo lečenje podržale su brojne radio i televizijske stanice, udruženja, institucije i do sada je prikupljeno oko 40.000 evra. Mnogi su se uključili u akciju uplatama na poseban žiro račun, ali i slanjem SMS poruka na broj 1801, koje se iz Srbije mogu poslati sa mreža 060, 061, 064, 065 i 066. Ili pozivom na fiksni broj Telekoma Srbije 0900-501-501.
Evo ja sam sam dao jedan mali skromni doprinos da vidim da su ljudi po tom pitanju pomažu koliko ko može i da se i solidarni da u takvim situacijama kad je bolest u pitanju. Veoma mi milo što se ceo grad uključio u tu akciju.
Imam iskustva da zaista se prepozna ta potreba da se pomogne drugim ljudima, da ljudi budu humani, da pomažu jedni drugima. I što je najbitnije, da se nije izgubilo to u našem narodu. Život je jedan, treba ga ceniti i što je najbitnije, pomoći da se on produži ako je moguće i koliko god je moguće.
Na ovom primjeru Raška vidi se koliko su ljudi solidarni, jel? Uvek kada je muka, kad su bolesti u pitanju ili tako nešto, ljudima ipak treba izaći u susret i pomoći im u svaku svoju mogućnost. Za takve stvari uvek može da se nađe novca, ma koliko novca nama nedostajalo, ali za takve stvari može da se nađe i treba da se nađe.
I na društvenoj mreži Facebook otvorena je grupa Pomozite Rašku Milenkoviću da pobedi leukemiju, koja ima više od 30.000 članova. Beograđanin Bojan Stojanović jedan je od aktivnijih članova grupe.
Bio sam, ne kažem, među prvima i tako je krenula ta akcija. Ušao sam, uključio sam se, već nekih 10-15 dana sam konstantno, znači, isto računara i vršim kontakte sa radiostanicama, firmama koje ja poznajem u svojoj okolini, da se nekako na neki način pomogu.
Novinarka Gordana Plazinić ističe da je uz profesionalno angažovanje bitno da se i lično pomogne u širenju apela.
Najpre sam radila kao profesionalac tu priču. Pisala sam tekst za list za koji radim, a nakon toga videla sam da to nije dovoljno. Da tom čoveku treba apsolutno sva pomoć i podrška zajednice koju uopšte može da dobije. I onda sam od svojih kolega videla da su se uključili u tu akciju i naravno evo već danima na profilnoj slici na Facebooku je apel za pomoć Rašku Milenkoviću. To je u stvari način da budemo humani, da pomognemo. Dakle, nije stvar samo u tih 50 dinara koje ćemo mi poslati putem SMS-a. Zahvaljujući društvenim mrežama može i da neko drugi ko prati naše pisanje vidi o čemu se radi, da budemo bolji, humaniji.
Podrška medija ujedno je i nada porodice Milenković, naročito Raškovih sinova, sedmogodišnjeg Filipa i trogodišnjih blizanaca Janka i Marka. Veruju da će se tako oni koji žele da pomognu lakše informisati o načinima uplate i da će ova humanitarna akcija uskoro Raška vratiti u njegov dom, selo Luhe kraj Ivanjice.
Sevdalinka, to je kad moj otac peva i plače, a lepo mu. Ovaj po svemu tačan opis muzičke forme dalo je jedno dete, a oni koji su uz ovu muziku rasli pa izašli u izvesne godine, mogli su prošlog utorka da se prepuste istim osjećanjima u Sava centru u Beogradu. Za sedmicu o Sevdalinki govore Muhamed Mujhanović, Merima Njegomir, Dževad Ibrahimović i Nedžad Savković.
Sevdalinka se mora odmilovat, mora se u nju dat duša. Nisam emocija da sad nešto žestoko, nešto, neke suze tu. Ima Sevdalinki porno sadržaj.
Ma nemojte.
Ma kako nema. Na primjer, mlad se Jusuf oženio i to je, ona hoće da bude njemu na krilu i to tako. Puno pjesama ima sa takvim sadržajem. Ali autentične prave Sevdalinke su mahom o ljubavi.
Ili me uzmi ili me ubi.
Ja.
Ne daj drugom da me ljubi.
Eto, to je prava Sevdalinka. Znači, Sevdalinka obrađuje sve vrste. To je život. Sevdalinka je život.
Potekla je verovatno iz istinitih događaja, nije pravljena da bude komercijalna, to se vidi i po tekstu i po melodiji. Znači, ona je pravljena kao posljedica nekog određenog stanja tadašnjeg kompozitora koji je najčešće ostao nepoznat, ali za Sevdalinku je potrebna posebna duša i da ne kažem i glas i raspon. Jednostavno, Sevdalinka nije pravljena da se ukalupi u određene vokalne mogućnosti pevača, nego svaki pevač je morao da se prilagodi Sevdalinki, pa da je peva ako može, ako ne može, da je samo sluša i da uživa.
Idemo onim mahalama našim. pa nam se neka cura dopadne. Pa evo mi stanemo pod prozor pa je pjevušimo. Sve dok otac ne zagalami. Pa onda bježimo dalje, pa čekamo sabah zoru, pa opet pod prozorom. Da li moje curi, moje djevojci ili svoga druga, komšije i tako dalje.
Ona je izuzetno zahtjevan muzički izraz. Znate, imate mnoge ljude koji
misle da mogu, a ne mogu.
Koji vole sedalinku, koji vole da pjevaju sedalinku, ali to nije dovoljno. Jer ona je, ja pjevam pola vijeka i danas kad o njoj govorim, ja govorim s jednim velikim pijetetom i mogu reći, da ne kažem, i sa tremom bojim se da tu neprolaznu damu
izneverite publiku.
I naravno i to je da tu ljepotu te pjesme ne povrijedi.
Sedalinka je po pravoj nekoj definiciji ljubavna pjesma. Puna čežnje, puna gorčine, ljubavna, zanosa, sve to. Međutim, najnovija definicija, s obzirom da sedalinka može da utiče i na psihu, tako da se upotrebljava i za terapiju. To da sigurno. I sedalinka je kompletan život čovjeka koji se bavi tim. Sve iznutra je, prenosi se preko sedalinke i ti ljudi koji to pjevaju, samo kad se pogledaju, imaju takvu dušu i sa takvom dušom donesu se dalje.
Sedmica.
Završeno je današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali producent Svetlana Stevanović, ton majstor Srđan Đorić, muzički urednik Biljana Krstić, urednik i voditelj Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.